Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdi.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin.
Bandora qîrana aborî ya li ser civakê her ku diçe mezin dibe. Xêzantî, birçîbûn û neçariya ku milyonan kes dijîn yek ji ser navkên rojeveye. Li ser qetilkirina rewşenbîr û nivîskarê Kurd Musa Anter 31 sal derbas bûn. Li gel vê pêvajoya dirêj qetilkirina apê Musa û doza qetilkirina wî hêj jî di rojevê de ye. Binpêkenên mafan ên ku li girtîgehan pêk tên roj bi roj berfirê dibin. Yek jî girtîgehên ku mafê girtiyan zêde tên binpêkirin girtîgehên ewlehiya bilind û tîpa seyên e. Komeleya mafê mirovan bang kir ku bila girtîgehên bi vî rengî bên girtin. Cinayetên li ser kar li her deverê didomin, li Herêma Kurdistanê jî heman rewş derbasdar e. Li gorî tespîtan li Herêma Kurdistanê di 6 salên borî da herî kêm 251 karkeran li ser kar jiyana xwe jî dest da. Wekî li Herêma Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê jî hejmara karkerên ku jiyana xwe jî dest didin baldikşîne. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê di 9 salan da 17691 karkeran jiyana xwe jî dest da. Dembaş guhdarî nêjan, ev podcast di çarçoveya alîkariya waqfa Ewropayê ji demokrasiyê te amade kirin. Divê beşa nû ya bernameya xwe da em ê hewl bidin ku sernavkên ku vê heftê derketin pêş were ragihînin. Li aliyekî zem û baceyên zêde li aliyê din xizantiya ku roj bi roj zêde dibe. Li Tirkiye qîrana aborî her ku diçe mezin dibe. Bi vê yekê ve encamên wê jî her ku diçe bandorên neyînî li ser civakê dike. Asta ku hatî qîrana aborî îdî wek mijareke jiyane di rojevê de cihê xwe digire. Wekî ku tê zanîn AKP piştî qîrana aborî ya sala 2001 bibû desthilatdar. Piştî ku dest bi rêwîtiya xwe ya rêvebirinê kiribû, îdda kiribû ku ew ê dawî li qîrana aborî bînin. Lêbelê piştî desthilatdariyeke 21 salan ji bo milyonan kesan bû sedema qîraneke bêhtir mezin. Qîrana aborî îdî hatiye wê astê ku ne desthilatdarî dikare wê înkar bike û ne jî jêra çareserî tê dîtin. Di bin navê çareseriyê de heya niha gelek bernameyên aboriyê ketin meriyetê. Di serdema zavayê Erdogan Berat Albayrak da heya serdema Nûreddîn Nebatî bi caran bernameyên aboriyê hatin rojevê. Lêbelê yek ciwan jî ji qîranê re nebûn çareserî. Di dawiyê de jî Mehmet Şimşek wek wezîrê aboriyê hat bijartin da ku dawî li qîranê bîne. Lêbelê ev yek jî encam neda. Berova jî vê yekê qîran kurtir bû. Di dawiyê de jî qîrana aborî îro ji bo jiyan û pêşeroja milyonan kesan wek xetereke mezin di rojevê de ye. Bi taybet di çend salên dawî da gêşedanên ku qewûmîn dide xuya kirin ku qîrana aborî çawa mezin bûye. Rêjeya enflasyonê deynê hundirîn û derve rêjeya bêkariyê û xêzantiyê û herî taybet jî rêjeya birçîbûnê rewşa aborî radixin li ber çavan. Di derbarê vê yekê de tespîtên dîskarê yên dawîn cardin rewşa xeternak anî ziman. Li gorî tespîtên dîskarê hejmara bêkarên wateya fireh ji 8.4 milyon kesan gihişt 8.7 milyon kesan. Di raporê de hat diyarkirin ku rêjeya bêkariyê piştî pandemiya koronayê zêdetir bûye û zêdetirî 2 milyon kesan zêde bûye. Bêguman di nav rêjeya bêkaran da rêjeya jinan jî baldikşîne. Li gorî tespîtên sala îsal rêjeya jinên bêkar bi qasî ji sedî 23.1 di tomaran da cih digire. Li gel tespîtên dîskarê saziya bîsamê ya girêdayî dîskarê jî bi xebateke nû balkişan di ser rêjeya birçîbûnê. Bîsamê diyar kir ku ji bo malbateke çarkesî sînorê birçîbûnê derketiye 12,034 lîreyên Tirk. Her wiha li gorî pêdiviyên jiyane jî sînorê birçîbûnê jî derketiye 41,626 lîreyên Tirk. Di vê çarçoveyê de hat tespîtkirin ku herî zêde buhaya şîr û berhemên şîrî zêde bûne. Wekî ku tê zanîn li Tirkiye nirxa mûçeya kêmtirîn îro bi qasî 11,402 lîreyên Tirk e. Lê nirxa sînorê birçîbûnê jî li ser 41,000 hatiye tespîtkirin. Ev yek jî tê wê wateyê ku bi milyonan kes bi birçîbûnê re rûbirû hatine hiştin. Mixabin qîrana aborî ya ku bi vî rengî mezin dibe rê li ber encamên jiyanegir jî vedike. Bi gotineke din ji ber debara xwe pêk nayînin hin kes dawî li jiyana xwe tînin. Li gorî pisporan qîrana aborî derûniya civakê xirab dike. خوکشتنین که رود دنجی یک جه انجامین و یکینه. لگوری تسبیتین که هاتن کرن ده 20 سالین داوی دا هر هفته 61 کس سریل انتخار دایه و جیان خوش دستایه. دوان انتخاران دا جی روش آبوری رولک گرینگ لیستیه. بگومان دما مجار دبه قیران آبوری سدمین وی درد کهوین پیش به تایبت پره این که جبو پاراستن و پولتیکان شرطین پار وکرن دوی واری داده به مجارا نقاشه. لگوری بچه سال 2023 جبو وزارت پاراستنان تاوی 382 میلیار 772 میلیون لیره آت پار وکرن. افریجه سال بوری 8 میلیار 440 میلیون لیره بون. هر وها دی سال گوری همان بچه جبو گلن پدیه کارو بار پاراستن و اولهیه دی سال 2023 ده 468 خال 7 میلیار لیره پرین ترک هات پار بکرن. او یک جیتی ویواته کد بنگی ها قیران آبوری دا سدمین به چی رنگی جهده گرن. لسر قتل کرنا روشنبیر و نویسکار کرد موسا آنتر 31 سال در باز بون. لگل وی پیواجوه درش قتل کرنا آب موسا و دوزا قتل کرنا وی هیجی دروجه ویده هم. وکی کتی زانین موسا آنتر جبو بشتاری مهریجان که چانده ببه دمال آمده بو ده 20 ایلون 1992 دیانده لکولان که سورا آمده حد قتل کرن. لسر وی روژه 31 سال در باس بون لی قتل کرن موسا آنتر تو جاران دروجه ویدانه کت. لورا یین که موسا آنتر قتل کرن جیتن بو. سال نودی جبو گلی کرد ده هر واری دا بزور و زحمت در باس بون. به تایبت جبر پولتیکای شهر دوان سالان دا ناسنامه کردان ده هدف و کنسپت دا شهر تایبت دا بون. کشتن این کجر وان ندیار دوان سالان دا یک جه انجام این وی پیواجوها بخویم بون. وکی گلک قدان قدا چاپمینی کرد جی دوان سالان دا هدف بون. گلک کتکارین چاپمینی کرد جبر راگاندن راستی کردستانه دسپیکا سال نودی دا اون هدف حتن قتل کرن. یک جوان کسان جی روشنبیر اونی بسکار کرد موسا آنتر بو. موسا آنتر ایکو ده دامزراندن ناوین ده چان ده مزوپوتامیا و انستوتیا کرد ده جیه گرد ده خبات این چاپمینیا کرد ده جی خودی روله که گیرینگ لیست. ده بین باز که چاپمینیا کرد ده به پینوسا خویا آزاد راستی کردستان نویسی جرای گشتر را گاند. ده روژامه و کوار اینوکی تولو آزادی ولات روشنبیر و گندمی ده خبات این گیرینگ مشاند. او هولدان او یا جبو راگاندن حقیقت دمکن دا وی خست هدف هیزین تاری. پیشت رجیج آلیوان هیزان و پلان بخین کت مریتی و اپی موسا ده 20 ایلون 1992 دیانده لآمده جی آلی اندامین جیت میواحد قتل کرن. دروجا 21 ایلون ده جی روجنامه ازگر گندمی به سرناف که موسا آنتر قتل کرن آگاهی قتلیامی جرای گشتی را پاروکر. پیشتی قتل کرنا وی دوز دست بگر، لیبلی دوز قتیامه و گوهست هولدان پارستن کریانه قتیامه. دی دانشین آدار 2016 هم دا سروک دایره کنترای یه میته یه وی سردمه محمد ایمور دیار کر که محمود یلدرم ای بناسناف یشیل و اورهان میرولو یه بناسناف تایفون دزانن که موسا آنتر چاوهاتیه قتل کرن. لبلی پارلمنتری کوین ای آکپی اورهان میرولو او گوتن درواند و اینچار کر. یک جرویبری جیتمی عارف دوانجی ده آخافتن اکی خویا سال 2012 هندا بگوتن اکو آنی زمان ده قتل کرنا موسا آنتر ده بالکشاند لسر جیتمی. لگل عارف دوان کجری جیتمی عبدالقادر آیگانجی ایتراف کرو بکو موسا آنتر چاواج آلی جیتمی و حد قتل کرن. لبلی لگل تاوی وان گوتن و اطرافان دوزا موسا آنتر تجاران انجام ندا. گریار تجاران نهاتن دارزاندن و جزا کرن. دی سال 2014 هنده لیکمین جزای گران آدادگه آمده چیار اندامین جیتمه که محمود یلدرم جیدناو ده حد دارزاندن. دوز دی 29 چلی 2016 هنده راکرن ششمین جزای گران آدادگه انقریم. یک جبر سوجین دوزی حامید یلدرم دی سال 2017 هاندا سربست هات بردان. دی دوزی دا پاریزرین مالباتا موسا آنتر دخواست کرن کو افاده عبدالقادر آیگان بنویسکی بگرتن. لیبلی او دخواست جی آلی وزارت داده و نهات برسواندن. دی سال 2019 هاندا دوزا موسا آنتر به دوزا جی تمیوا بو یک. لیبلی لگل وی بریاره عبدالقادر آیگان و جمیل اشک این کو برسوج بون نهاتن دارزاندن. ده 21 ایلون 2022 دیان ده جی ششمین دادگی ها جزای گیرانا انقره د دربارې دوزې دا بریاره خستنې ده. لسر وی بریاره مالبات موسا انتر سری لدادگی ها زاغون آبینگهین ده. لی جور جی هیش تو برسیف درنکتیه. به وی اکی وقت قطیام موسا انتر وکی بدهان قطیام ایندن نهات رونی کرن. ده سی هو یکمین سالوگر قطیام ایدا قتل کرن موسا انتر جی آلی روجنامگر و خبادکارین چاپمینی آزاد و حد شرمزار کرن. آبی موسا حد بیرانین. کوری وی دیجده انتر جی ده بیرانین آندا دیار کر که قتل کرن آبی موسا جی بر پرسکریک اکی جواکی بو حیا نها نهات یارونی کرن. بمپیکنن مافان این کل گرتگی هم پیکتین روش بروش برفره دبن. یک جی گرتگی هم که مافین گرتیان زیده تین بمپیکرن گرتگی هم اولاهی بلند و تیپا سینه. کومله مافی مروان بانکر که بلا گرتگی هم بوی رنگی بین گرتن. لگل تاوی بانگاوازی و هودانان لگرتگی هم بمپیکنن مافان دومن به تایبت سال انداوی ده همه بیجه لهر گرتگی هی زخت و پیکوتین گران کتن مریتی. کومله اما فمروان آکو روشا گرتگیهان جنیز و دیشوپینه وی جاره بالکشانده سر گرتگیهین اولهیه بلند و تیپا سیه. به وی ارمانجه کومیسیونا گرتگیهان آنا وندیا کومله اما فمروان راپورا گرتگیهین گرتگیهین اولهیه بلند و تیپا سیه به داکویانیه که چپمینی راگاند. داکویانی لآواهیه ایهاده یا شاقه آمده حتاین گلک پاریزوانین اما فمروان تولی داکویانی بون. سروکی ایهاده آشاغ آمدی و هفبردف که کومیسیون آگرتگیهان آنا وندی ارجان یلماز دی داکویانی دا لسر خالین گریگ سکینی. یلماز گود که بو گوهراندن آناوین گرتگیهان تیپا فیه و گرتگیهان اولهی بلند تجی دا لسر گرتیان بهتر زیده بویم. هفبردف که کومیسیون آگرتگیهان آنا وندی نورای چویرمن و اندامی لجنه آرهوبر آ ایهاده آشاغ آمدی یوسف اردوانجی داخویانی دا جه گرتن و بالکشاندن لسر بمپیکنین مافان. نورای چویرمن بلیف کر که راپور لگور نامه این گرتیان سلیدان این مالبات و هفدیتن این بپاریزران راحتی آمده کرن. لگوری راپوری دی سال 2022 دیان و سال 2023 ده تکیدار بمپیکنین مافان جه گرتگه این تیپا سیه بینجی و هفت سلیدان و جه گرتگه این اولهی بلند نود و هشت سلیدان و بگشتی جه 19 گرتگیهان 355 سلیدان حاطنه کرن. هر وحال گوری دانه این مدوریتا گشتی یا گرتگیهان که دیگه که حزیران 2023 دا اشکره کرنه به گشتی 11 گرتگیهان گرتیین اولهی بلند و 7 گرتگیهان گرتیین تیپا سیهنه. کومله اما فیمروان دیار کر که پرگالا تجیده یا کل تواهی گرتگیهان دمشه لوان گرتگیهان جی درکتی استاجور. لگوری تسبیتان جمافی هفدیتن حیا تداویی جمافی راگاندن حیا ورزیشی دیگل اکالیان دا مافی گرتیان تین بمپیکرن. به تایبت گرتی نفاشت بین سیا وی پرگالی دا بپیکانین خطرنک را رو برو حتنه هشتن. دوی چارچووی دا اندام کومله مافی مروان دیار کنن که دوی دملدست گرتگیهین اولهی بلند و گرتگیهین تیپاسه بین گرتن. جنایتین لسر کال لهر دوری دی دومن لهریم کردستان جی همان روش تر باستاره. لگوری تسبیتان لهریم کردستان دی 6 سالین بوریده هری کم 251 کارکران لسر کار جیانا خوش دستان. ملینین سر کار آنجی بگوتن اکتن جنایتین لسر کار مخابن در روژه ویدا درناکوین. دی درباره وی مجارا دل سوج دا وی جاره جی هریم کردستان دانه این بالکش هاتن پاروکرین. حتیم بون که دناف هفته بوریدا لباجار این هریم کردستان یین وکی هولیر و سلیمانی ده انجام قزان کار دا دو کارکران جیانا خوش دستم. لگوری دانه این اکتیا سندیکای کارکر این کردستانی لهریم کردستان حتا مها بوری سی کارکران جان خوش دستایه و 24 کارکر جی بریندار بونه. لگور تسبیتان حیا ناهری زیده لسلیمانی کارکران جیانا خوش دستایه که هجمار وان 13 کسن. پیشتی سلیمانی لگرمیان 8 کارکر لحولیر 7 لدوهو که کارکرک و لزاخویجی کارکرک جان خوشی دستایه. لگوری دانه این اکتیا سندیکای کارکرین کردستانی دی 6 سال بوریده هجمارا کارکرین کل سر کار جیان خوشی دستانه وحانه. سال 2022 دیان 41 کارکران، سال 2021 37، سال 2020 35، سال 2019 38، سال 2018 25، سال 2017 16 و سال 2016 دا جی 62 کارکران آنگو بگیشتی 6 سالان دا هریکیم 251 کارکران جیان خوش دستایه. وکیل هریما کردستانی لباکوری کردستانی و ترکیه جی هجمارا کارکران کلسر کار جیان خوش دست دن بالدکشینه. لترکیه و باکوری کردستانی در 9 سالان دا 17,691 کارکران جیان خوش دستان. لگوری دانه این مجلیسا ایسیگه لترکیه دناو 9 سالین داویده 17,691 کارکران لسر کار مخابین جیان خوش دستان. پرانیان وانجی کارکرین کرد بون و بی اولهی کار دهاتن خبیتاندن. لگوری دانه هن پرانیا کارکرین لسر کار جیان خوش دستانه و گلک وانجی دکارین لیکن آواهیان داد خبیتن. در ریزا دستپیک داجی استنبول هیه. لکار آواهی سازی که بگیرانی کارکرین کرد خبیتن و دانه کار جبو بهتر قزنچ بکن. تدبیرین جبو اوله کاریا کارکران ناگرن آنجی گیم دگرن. همان دمیده پیشتی کار آواهی سازی هری زیده دی کار چاندنیا دمسالی دا کارکر جیانا خوش دست دیدن. لگور تسپیتان دی دربار مجاری دا لباجارین کردان روش قط ارینی نینه. لگوری دانهان دی نابرا سال 2014 و 2022 دیانده لباجارین کرده هری زیده لدیلوک آمد رحا اومرشه کارکر لسر کار جیانا خوش دستانه. لدیلوکی 337 لرحای 315 لمرشی 381 و لآمدهجی 348 کارکران ده 9 سالین داوید جیان خوش دستانه. دوی نابره ده حد اریکرین کو تنی دمه ها تباقه ده 201 کارکران مخابین جیان خوش دستایه. هری زیدهجی لستنبولی دمه ها تباقه ده لسر کار بمرنه 30 کارکران درباسی توماران بو. ایسیگه در راپور خود بالکشان سر سده میل مرنه و گود کجی سدی 26 میلنان جبر قضایی ترافیکه. هری کمجی بر ریجی آجی سدی 12 هیره کتنا جیرانه بویا سده من مرنه. هر واجی کارکر این بونه قربانی این جنایت این کار بینجه و سه وان کارکر این انشاعت اینه. حد دست نشان کرن کجی کارکر این کجی یانا کجی دستانه 10 جوان زاروک 11 جی پنابرن. هر وحال لگور دانه این ایسی گیج دستپیکا سال حیان ها جی 1255 کارکران لسر کار جیان خوش دستایه. لگور راپور دمه ها تباقی دا 6 ساروکین 14 سالی و پیچوکتر و 6 ساروکین 15 و 17 سالی جیان خوش دستانه. دیسا حد دستیشان کرن که ای سال 40 ساروکین کارکر لسر کار جیان خوش دستانه که 18 جوان 14 سالی و 14 سالی پیچوکترن. بله گوداری نیجا، به وی اکی و امهاتن داویه، اف پودکیست چارچوه آلیکاری وقف آروپا جبو دموکراسی هات آمده کرن. حیا برنامه اکیدن بیمینن خیر و خوشیه ده.
پودکیست کردی قصه دیگه، جب podcastkurdi.com و همو پلاتفورمی پودکیستان و دکارن نمه گفتار بکنم.